Mit navn er Mikkel Søtbæk. Jeg er 27 år gammel og gift med 3 børn med nummer 4 på vej. Og bor nede på sådan en rigtig hyggelig lille Morten Kork bondegård nede på Lolland. Hvor jeg kørt fra, og det var ikke helt nemt. Der var brand i nabolandsbyen, så vejen var spærret, og så skulle jeg rundt om den. Og så er de jo i gang med det helt store vejarbejde på grund af Femern-forbindelsen, den store tunnel, de er ved at bygge til Tyskland. Så broerne og flere motorvejstrækninger er ved at få en opdatering. Det vidste jeg jo godt, så det er ikke en undskyldning. I hvert fald ikke en gyldig undskyldning, men det er en forklaring, som der bliver sagt. Dejligt at være inviteret til at komme her i dag. Jeg er blevet bedt om at tale over et emne med titlen, som Henrik sagde, Noget betyder gratis. Og det synes jeg er et helt fantastisk, skønt emne at tale om. Fordi her kommer vi ind på det helt centrale, selve hjerteblodet, i den tro, som når vi forstår dybden af den, virkelig kan blive en årsag til glæde og stor lykke. Det er jo lidt sjovt faktisk, fordi ordet gratis, det danske ord gratis, kommer faktisk af det latinske ord gratia, som betyder noget. Så sådan lidt af omveje, så siger vi jo bare, at noget betyder noget, når vi siger, at noget betyder gratis. Men det er der også en grund til, fordi at som kristne kan vi måske nogle gange godt blive så indforstået, at der er visse ord, vi gentager så meget, så hyppigt, at vi ikke rigtig sådan får lov til at tænke på, hvad betyder det egentlig? Guds nåde. Noget i Gud. Noget. Det er et af de der begreber, vi hele tiden bruger. Og derfor tror jeg, der er en særlig god grund til, at vi lige beskæftiger os lidt med det ord. Vi lige stopper op og tykker lidt på det. Hvad betyder det egentlig? Hvad er målet med det? Og ordet noget har jeg sådan lige skrevet. Det kan jo betyde velvilje, gunst med et lidt gammelt ord, yndest. Altså noget, der er frit. Noget, der gives uden modkrav. Noget, der er gratis. Og det, der så er det helt centrale og tit, når der står i det nye testamente, som jo er skrevet på græsk, når der står nådigt, eller når der står frit eller gratis, så er det faktisk et græsk ord, dorean, der bliver oversat. Det betyder, det kommer ordet for gave. Altså, det her det bliver gjort frit, eller det her bliver gjort gratis. Der er det oversat. Det er ligesom en gave. Det er noget, der bliver givet uden pris, uden modydelse, uden betaling. Og det kan man jo sige, det er jo fint nok. Det er jo fint nok at få en god gave, og det kan jo være meget behageligt og dejligt at få sådan en. Jeg har fået en kop kaffe her. Det kan være, at jeg er lidt heldigere end jer, og jeg ikke skal betale for den. Så det er jo en gave. Men der er jo forskel på, hvad man får givet. Det er dejligt at få en gratis kop kaffe. Men ved I, hvad der er endnu dejligere? At få givet sin sjæls evige frelse. Gratis. Hold da op. Det, der er en gave, er en lidt anden kaliber, uanset hvor gode bønner, der så er købt ind til kaffen her, som er ganske udmærket. For det er jo i forbindelse med frelsen, at den gratis nåde virkelig kommer ind og bliver årsag til noget helt fantastisk. Frelsen altså, at Gud gratis vælger at tilgive os for alle vores fejl og mangler, for alle de gange, vi kommer til kort, både overlagt og uoverlagt. Vi har alle sammen sandelig meget, vi bør tilgives for. Og at Gud så gør det gratis, gør os til sine børn i dåben, det er nok den mest fantastiske gave, vi kan få givet. Og det så gøres uden modydelse, uden noget krav om betaling, det er jo helt fantastisk. Og sådan en af de der klassiske hovedtekster om det, Romerbrevets 3. kapitel. Der står der i Romerbrevet kapitel 3, vers 28. Vi mener nemlig, at et menneske bliver retfærdiggjort ved tro uden lovgerninger. Det er jo sådan det helt centrale sådan kristne hovedfokus. Evangeliet meget kort formuleret. Men jeg synes, at det bliver sagt lige så smukt og lige så nøgternt, lige hvis vi går nogle vers tilbage, også kigger i kapitel 3, men så kigger på vers 23. Der står der, alle har jo syndet og mangler herligheden ved Gud. Det er det frygtelige problem, vi skal have løst. At vi er skyldige, at vi kommer til kort, at Gud, hvis han er fuldstændig retfærdig, og hvis han er en retfærdig dommer, så kan vi kun blive dømt skyldige. Ingen af os går fri. Men så kommer løsningen også, følgende vers, vers 24, og bliver retfærdiggjort det, uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Uforskyldt er det oversat med her. Det var det ord, jeg nævnte før, dorean, gave. Det bliver givet gratis. Det er noget, Gud skænker. Det er hans velvilje, hans gunst, hans tjeneste. Og det er jo det, der er så skønt, at det er den, hvad kan man sige, den vished og tryghed, som det kommer til at give, at det er en gratis gave. Det er den tryghed. Det er den gave, som vi kan bygge vores tro på, og som gør, at vi har et klippefjeld at stå på. Fordi når vi ikke længere skal se indad, når vi ikke behøver at gruble over, tror jeg nok på Gud? Er jeg fuldstændig uden tvivl? Har jeg den samme inderlighed og iver, som jeg havde, da jeg var nyomvendt, eller som jeg nogle gange får, hvis jeg har en særlig oplevelse? Er kvaliteten af min tro stærk nok? Hvis vi begynder at kigge indad og lade det, Guds gave være betinget af det, vi har i os selv, iver og tro kan det være, men det kan også være andre ting. Hvis vi kæmper med vanesynder, hvis vi bliver ved med at falde i den samme væmmelige synd, som vi har slås med, og måske har kæmpet med i flere år, så kender jeg det kun alt for godt for mig selv, at så kan man føle sig uværdig. Så kan man føle, men nu har jeg syndet igen, igen, igen. Jeg har bedt om tilgivelse 1000 gange for det her. Gider Gud virkelig at tilgive mig igen? Jeg bliver ved med at gøre det samme. Men der har vi jo fejlen. Her har vi misforståelsen. For vender vi øjnene indad og begynder at gøre Guds nåde, Guds kærlighed og Guds tilgivelse betinget, så har vi fjernet det her lille afgørende ord. Gratis. Det er en gave. Gud giver den ikke, som om at det var en byttehandel, hvor vi skal aflevere et eller andet bagefter. Jeg tilgiver jer for så og så mange synder. Hvis du kommer over den grænse, så skal du til gengæld også yde så og så stærken bod eller give så og så mange gaver til Indre Missions ellers fantastiske arbejde, så vi kan få noget løn. Eller du skal holde op med at sønde den her forfærdelige søn. Nej, nej, nej. Vi kan ikke sætte en pris på det, som Gud har sagt er en gratis gave. Så går vi mod evangeliet. Og det er jo det, der er så skønt. Jeg synes, Paulus siger det så fantastisk smukt i Efeserbrevets andet kapitel. Efeserbrevets andet kapitel, vers 8. Af noget er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Gaven er Guds. Her ser vi det samme budskab understreget igen. Frelsen er en gave. Fra Gud, den er noget. Vi skal ikke aflevere noget. Vi skal ikke føle, at Gud har en pris for det, han giver til os gratis. Så går vi imod hans ord, imod hans løfte. Og igen, det er jo ikke bare sådan her, så er der lige et enkelt vers om det her, eller en enkelt sætning om det her. Det her, det er jo hjertet af evangeliet. Det finder vi ude i hele skriften. Sagt igen og igen, fordi vi jo har brug for at høre det. Og det er også derfor, jeg gentager det igen og igen. Og det er også derfor, vi bliver ved med at komme i kirke søndag på søndag. For det her budskab er jo vitterligt overnaturligt. Overnaturligt forstået på den måde, at intet menneske, ingen filosof i verden, vil være så klog, at han kunne have tænkt sig til, at Guds kærlighed var så stor, at frelsen, tilgivelsen og syndernes forladelse var en gratis, betingelsesløs gave. Og vi ser det også i Titusbrevet, hvor Paulus igen skriver, at Gud frelste os Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Gud er barmhjertig. Gud frelser. Og hvis vi ligesom har øje for den her mur af adskillelse, så får vi også den ro, det klippefjeld, som vi kan bygge vores fortrøstning på, vores glæde på, vores erkendelse af Guds evangelium. Nemlig den adskillelse, den mur, der er mellem, hvad Gud gør og hvad vi gør. Gud frelser. Det gør han gratis. Der er vi modtagere. Der rækker vi vores hænder ud og får den her gave, der er gratis. Så svarer vi igen med tak, med bøn, med lovsang, med gode gerninger, med omvendelse, med kamp og striden imod synder, for det kalder Gud os til. Men vi må aldrig blande de to ting sammen, for vi har lige hørt, at noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det kan vi godt skrive os bag øret. For hvis vi begynder at rive den her adskillelsesmur ned og blande vores gerninger, hvad vi skal gøre sammen med frelsen, hvor vi er passive, hvor Gud er handlende, hvor Gud er aktiv, hvor Gud er giveren, så begynder vi at bygge på sand. Så er det ikke længere et stærkt klippefundament, for vi har ingen vished om vores gerninger er gode nok. Vi kan ikke vide, om vores egen indre hellighed og fromhed er god nok. Vi vil aldrig kunne hvile i, at vi havde gjort det tilstrækkeligt godt. For hvad sagde vor Herre selv til de tjenere i lignelsen, at når de havde gjort alt, hvad de havde fået besked på, skulle de sige, vi er uværdige tjenere. Vi har jo kun gjort, hvad vi har fået besked på. Og hvem af os kan sige, at vi har gjort, hvad vi har fået besked på? Gud byder os at elske ham af hele vores hjerte, hele vores sjæl, alle vores kræfter og vores næste som os selv. Hvis vi mener, at vi kan sætte to fluehak i de kasser, så tror jeg altså, at vi mangler selvindsigt i en alvorlig grad. Men det skal jo ikke misforstås på den måde, vi så ikke skal prøve, og vi bare siger, men alt vi gør er jo forfærdeligt, alt vi gør er jo bare synd, så det kan være lige meget, man overhovedet forsøger. Nej, fordi Guds kærlighed er jo også så stor, at når vi døbes, når vi vokser sammen med Kristus i dåben, som Romerbrevet 6. kapitel beskriver, så ser Gud os i sin elskede søn Kristus. Han er det sande vintræ, og vi kviste på det. Vi kan bære frugt, som i Guds øjne er gode og velbehagelige. Det kan vi gøre som tak, som konsekvens, som følge af det, Gud har gjort for os. Hvilken tåbelig kvist vil sige, jeg er årsag til, at der er liv i vintræet, fordi jeg bærer frugt? Nej! Kvisten får sin næring, får sin kraft, får sin saft og fedme fra den rod og den plante, der bærer den. Men den kan jo som konsekvens af det liv bære meget god frugt. Sådan er det også i den kristnes liv. Og selvom vi måske ikke altid kan få øje på frugten i vores liv, så kan vi sidde på Kristus, få kraft og saft fra ham, få hans velvilje og nåde, videre sikre i Guds ubetingede kærlighed og tilgivelse, og så med glæde, med oprejst pande, gå ud og gøre det bedste, vi kan. Og så længe vi holder øje for den adskillelse, den forskel, at det er Gud, der frelser, at det er en gratis gave, han giver, hvor vi kun passivt modtager, så har vi også øje for evangeliets helt særlige kerne, at gode gerninger, som vi bør gøre, omvendelse, helliggørelse, er gode, sunde konsekvenser af frelsen. Men frelsen selv, at Gud tilgiver os, at Gud elsker os, den er gratis. Den er af noget, og noget, det betyder gratis. Det er også sådan, jeg ser det i til at forklare det, nu har vi jo kigget på nogle af brevene, men i Matthæus evangeliets 18. kapitel, der er der flere skønne tekster om det her. Men i vers 23, der læser vi, Jesus udlægger en lignelse for os. Han siger, derfor er det med himmeriget som med en konge, der ville gøre regnskabet op med sine tjenere. Da han begyndte på opgørelsen, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Og da han ikke havde noget at betale med, bød hans herre, at han og hans hustru og børn og hele hans ejendom skulle sælges og gælden betales tilbage. Da kastede tjeneren sig ned for ham, bønfaldte ham og sagde, hav tålmodighed med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen. Da ynkede den tjeners herre inderligt over ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Jesus bruger lignelser for vores skyld, fordi nogle gange kan det være svært at forstå en længere, måske abstrakt teologisk tekst. Og Gud har ikke valgt at åbenbare sit evangelium til teologer alene. Han har valgt at åbenbare det for os alle sammen. Og derfor bruger han billeder. Derfor bruger han lignelser, så at alle kan forstå det her skønne budskab. Vi ser en skyldner. 10.000 talenter er en helt abnorm stor sum. Et talent er cirka en års indtjening for en normal arbejder. Altså vi snakker om en, der har forgældet sig ud i mere, end han nogensinde kunne afbetale, om han så arbejdede hele sit liv, uden at beholde noget til husleje, mad og fornødenheder. Og vi ser også, han anerkender det. Han kaster sig ned og undskylder. Han prøver ikke at bortforklare det. Og sådan må vi heller ikke se i vores synd. Åh, men jeg blev kun vred og snæret af min kone, fordi jeg var så træt, og hun har også været lidt irriterende. Nej. Vi kan ikke aflægge synden. Vi må tage den på os og bekende den ærligt. Ligesom tjeneren her gør. Og der ser vi også Guds retfærdighed, fordi hvis Gud skal behandle ham efter lovens forskrifter, så skal han jo betale den. Og ingen af os kan betale vores egen skyld. Og det er også derfor, at kongen så truer med, at så må han få solgt alt fra, han ejer. For han kan ikke selv gøre sin overtrædelse god igen. Men han har jo også en tillid og et håb til sin herre, for han kaster sig ned for fødderne af den her herre og beder om tilgivelse, beder om tålmodighed. Ligesom når vi går til Gud og angrer vores synder, tager skylden på os, anerkender den og siger, vær tålmodig med mig. Vær langmodig. Jeg har mine begrænsninger. Når vi har det håb, når vi har den tro på, at Gud er god og tilgivende, så vil vi sikkert og visseligt få samme svar. At Gud eftergav ham hele hans skyld. Og det gør han jo gratis. Det er jo det, der er det fantastiske her. Det er jo ikke sådan noget med, nå, ved hvad, jeg sletter hele din gæld, og så får du lov til at arbejde på min vingård. Nej. Eller, jeg sletter din gæld, men du kan i det mindste lige tømme din pung for de håndører, du nu havde. Nej. Han sletter hans gæld, punktum. Der er ikke nogen modydelse, der er ikke nogen betaling. Det er den gratis gave. Nåden, den gratis forløsning, den står i modsætning til frelse af gerninger, frelse mod løn eller efter fortjeneste eller efter lydighed af loven. Vi må beskytte os mod alle de farlige misforståelser, som stadigvæk desværre læres og udpræges af nogle kristne. Nu nærmer vi os også reformationssøndagen, og det kunne jeg meget gerne tale længe om, men det bliver en anden god gang, men det her evangeliets sandhed er stadig lige så relevant, som det var for 500 år siden, da Luther forkyndte, eller det var i årtusind, da Bernhard af Clairvaux forkyndte det, eller om det var for 1500 år siden, da Augustin forkyndte det, eller det var for 2000 år siden, da Paulus og Jesus selv forkyndte syndernes gratis, frie, nådige forladelse. Og det skal vi tage med os hjem. Det skal vi bruge i vores eget liv, når vi anfægtes, når vi plages af tvivl, når vi kæmper med vanesynder, eller måske endda når vi tænker, det er da for godt til at være sandt. Er det hele bare en god, gratis Gud, der bare kan tilgive og tilgive og tilgive? Og så kan vi sige, ja, amen. Fordi det er ikke noget, vi har fundet på, det er så skørt. Vi kan jo ikke selv finde på det, og det er jo derfor, at det giver jo mening, fordi at det er det, Gud selv har talt til os. Vi har ikke bare en, der er Sandro, der har fortalt os, at det er sådan, det hænger sammen. Men sandheden selv har forkyndt det. Og stærkere klippebund at bygge tillid og tiltro på findes ikke. Amen. Tak for det. Lad os bede sammen. Herlige Herre, gode Gud, vi takker dig med fattige ord for den godhed, den uvurderlige gave, du har givet os. Vi beder dig om, at du må dagligt hjælpe os med at se det uugrundelige dyb, der er i din rigdom af kærlighed og nåde. Hjælp os til at leve på det, finde ord for det, glæde os over det, og tage den skat med ud, når vi går sammen herfra i aften. Velsign os med dit hellige ord. Amen.